Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Odnosi Srbije i Bugarske su veoma dobri i dve zemlje gaje prijateljske veze, poručili predsednici Vučić i Radev u Dimitrovgradu.
Suština je u tome da sam rekao i predsedniku Radevu i Bugarima koji žive u Srbiji da uvek mogu da računaju na ne samo prijateljski odnos, već potpuno raširenih, otvorenih ruku odnos države Srbije prema njima.
Smanjuje se broj zaraženih virusom korona, izlazimo iz nesigurne situacije, ali je neophodan oprez, kaže epidemiolog Predrag On. Zbog tuče kod beton hale, sinoć u Beogradu privedeno 112 punoletnih i 17 maloletnih osoba.
Nije to bio nikakav obračun navijača, to je bio ološ, to su bili huligani koji su ugrozili zdravlje, bezbednost, život. Ološ koji je tukao devojke, koji je razbio inventar, ovo se više neće ponoviti. Beograd je bezbedan grad.
Na vojnom kompleksu Orešac kod Vršca održana zajednička vežba specijalnih jedinica Vojske Srbije i oružanih snaga Ruske Federacije. Predstavnici Italije pobedili na takmičenju za pesmu Eurovizije. Predstavnice Srbije, grupa Hurricane, zauzele 15. mesto. Naši veslači Miloš Vasić i Martin Mačković osvojili zlatnu medalju na svetskom kupu u švajcarskom Lucernu. Sutra promenljivo oblačno, na severu i zapadu moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 30, u Beogradu oko 25 stepeni. Odnosi Srbije i Bugarske su veoma dobri i dve zemlje gaje prijateljske veze, izjavio je u Dimitrovgradu predsednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa predsednikom Bugarske Rumenom Radevom. Vučić je naglasio značaj ekonomske saradnje i energetskog i infrastrukturnog povezivanja. Radev je rekao da Bugarska gradi zajednički evropski put sa Srbijom. Poštovanje prava bugarske nacionalne manjine u Srbiji još jedan je razlog za odličnu saradnju dveju država, poručili su predsednici. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Srbija i Bugarska nemaju probleme koje ih razdvajaju i u budućnosti će se raditi na dodatnom približavanju i rešavanju pitanja koje su dve države imale u prošlosti, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Prema njegovim rečima, na sastanku u četiri oka kao i sa državnim delegacijama, naglasak je bio pre svega na ekonomiji.
Srbija i Bugarska imaju dobru trgovinsku razmenu koja može i mora da bude još veća. Imali smo zbog pandemije problem u 2020. Već u prvom kvartalu ove godine stvari idu na bolje i očekujem da sa 1,40 milijarda evra povećamo našu trgovinsku razmenu u narednom periodu do 1,5 milijarde. Odnosi Srbije i Bugarske su zaista dobri i mi gajimo iskreno prijateljske odnose prema bugarskoj državi i bugarskom narodu.
Predsednici su saglasni da je za razvijanje ekonomske saradnje najvažnija povezanost. Osim projekata u oblasti energetike, Rumen Radev je naglasio i značaj predstojećih radova na rekonstrukciji železničke infrastrukture, kao i povezivanja autoputem.
Srbija je već napravila tako da od Beograda do bugarske granice može da se dođe autoputem veoma brzo. Bugarska radi takođe vrlo ubrzano. Ja se nadam da ćemo za godinu do dve potpuno završiti našu deonicu i da ćemo otvoriti tu veoma važnu komunikaciju. Radi se i na izgradnji interkonektora između Srbije i Bugarske, tako da će naši nacionalni prenosi gasa biti povezani i da se na taj način obezbedi diversifikacija i po pitanju važnih energetskih resursa.
Radev i Vučić sastali su se i sa predstavnicima bugarske nacionalne manjine. Predsednik Srbije je rekao da naša zemlja radi na svim pitanjima koja su važna za tu zajednicu, pre svega kada je reč o zapošljavanju i investicijama, i da se na tome radi zajedno sa Bugarskom.
Da i zajednički se potrudimo da pronađemo investitore i da pomognemo ljudima da rade. Dakle, suština je u tome da sam rekao i predsedniku Radevu i Bugarima koji žive u Srbiji da uvek mogu da računaju na ne samo prijateljski odnos, već potpuno raširenih, otvorenih ruku odnos države Srbije prema njima, zato što mi ne vidimo nikakve probleme koji bi nas razdvajali. Naprotiv, smatramo da pripadnici bugarske manjine u Srbiji treba da budu most prijateljstva između Srbije i Bugarske i najveći deo njihovih zahteva, dakle i što se tiče informisanja na njihovom jeziku i izrade novih udžbenika i sve drugo, u potpunosti smo voljni i uz tehničku pomoć bugarske države da im pružimo.
Aleksandar Vučić je Rumenu Radevu zahvalio na podršci Srbiji na evropskom putu. Iako je zvanična Sofija priznala kosovsku nezavisnost, zalaže se za dijalog Beograda i Prištine, rekao je predsednik Bugarske.
Kako to znate mnogo dobro?
Kao što već vrlo dobro znate, Bugarska uvek je pružala pomoć Republici Srbiji u njenom putu za ujedinjenu Evropu. Što se odnosi na Prištinu, mi smo se uvek trudili i podržavali dijalog između Beograda i Prištine. Smatramo da je to jedini put za rešenje problema. Bugarski stav po tom pitanju je objavljen, jasno. Bugarska je priznala Prištinu i ova pozicija ne podlaže raspravi, ali mi ćemo nastavljati da u okviru Evropske unije podržavamo i stimulišemo ovaj dijalog i da se traži mirno rešenje problema.
Predsednici su razgovarali i o rešenjima za lakši prelazak granice kako bi se olakšao transport roba, ali i protok brojnih turista. U Dimitrovgradu su otkrili spomenik Ćirilu i Metodiju, čiji su kamen temeljac položili pre 3 godine, prilikom prethodnog susreta. Obišli su i rekonstruisanu gimnaziju, koja nosi ime slovenskih prosvetitelja. Posetili su i obližnji manastir Poganovo, koji je podignut krajem 14. veka.
Pismo Prištine u kojem se traži od UNESCO da se srpske crkve i manastiri uklone sa liste zaštićenih i da Priština bude odgovorna za njih, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je kao nastavak agresivne kampanje. Petković je za RTS izjavio da se Priština ponaša licemerno jer napadi na imovinu Srpske pravoslavne crkve na Kosmetu ne prestaju.
Albin Kurti i Priština žele da predstave Kosovo kao nekakvu oazu mira gde Priština treba da bude ta koja treba da se stara i brine i štiti srpsko kulturno blago, nasleđe crkve i manastire na prostoru Kosova i Metohije. Reč je o jednom potpuno licemernom načinu delovanja Prištine i obmani pre svega međunarodne zajednice. Upravo zbog toga kada Kurti kaže da Priština ima želju i zna da sačuva srpske crkve i manastire, ja bih samo podsjetio da od 99. godine do današnjeg dana preko 135 crkava i manastira je spaljeno i uništeno.
Petković je ponovio da je Beograd spreman za nastavak dijaloga, ali da Priština na sve načine nastoji da oteža taj proces, jer im, kako je ocenio, ne odgovara da se razgovara.
Nova administracija Sjedinjenih Američkih Država prihvata obaveze iz Vašingtonskog sporazuma, koji je zaključen tokom mandata bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, izjavio je srpski ambasador u Sjedinjenim Državama Marko Đurić. On je rekao da je to za Srbiju dobra vest, jer u sporazumu postoji čitav niz elemenata vezan za našu infrastrukturu, ekonomiju, zaštitu naše crkve, između ostalog i presude vezane za manastir Dečani, koje treba da se primenjuju.
Vlada Vojvodine je narodnoj kuhinji pri eparhiji Raško-Prizrenskoj na Kosovu i Metohiji dopremila pomoć u prehrambenim proizvodima i higijenskim sredstvima. Sekretar za visoko obrazovanje i naučnu istraživačku delatnost u pokrajinskoj vladi Zoran Milošević je obišao centralni magazin i kuhinju u Prekovcu kod Novog Brda i najavio donacije i narednih godina. Kako je naveo, to zaslužuje više od 2000 korisnika narodnih kuhinja kojima je dnevni obrok najsigurniji oslonac preživljavanja.
Pokrajinska vlada je izdvojila negde oko 6 miliona dinara u iznosu pomoći koji se odnosi na prehrambene proizvode i na higijenska sredstva. Naravno i ovaj školski pribor. Mislim da smo pronašli najbolju formulu. Ono što je zaista potrebno narodnim kuhinjama, ono što je potrebno korisnicima i u vremenu u kome smo zaista pred izazovima i higijenskih mera, tako da smo našli jedan optimalan broj artikala koji služe održavanju ne samo lične higijene, nego i prehranjivanja svih onih koji su korisnici narodne kuhinje.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o epidemiji COVID-19. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 11 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 6777. Potvrđeno je još 266 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 66 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 6848 uzoraka. Smanjuje se broj novoobolelih od virusa korona, manje i broj pacijenata na bolničkom lečenju. Nastavlja se vakcinacija na 225 punktova širom zemlje. Nadležni očekuju stabilizovanje situacije, kada će se govoriti i o popuštanju mera. Apeluju na odgovorno ponašanje građana, naročito mladih. Pripremila Ivanka Joksimović.
Sve više bolnica izlazi iz COVID režima. Oboleli od virusa korona mogu da se leče u dve COVID bolnice, u Beogradu i Kruševcu. Direktor Kruševačke COVID bolnice Aleksandar Ranković kaže da se u toj zdravstvenoj ustanovi trenutno leči 71 pacijent, od kojih je petoro na respiratoru.
Situacija što se tiče brojeva znatno povoljnija, imajući u vidu da smo pre samo mjesec i po dva dana ovdje na lečenju imali skoro 400 pacijenata. Demografski gledano, najviše gravitiraju ljudi iz Kruševca, okoline Kruševca, južne, zapravo jugoistočne Srbije. Nikako nema mesta opuštanju, korona i dalje je prisutna, zato ovom prilikom apelujem na sve građane da se vakcinišu, pogotovo apelujem na građane mlađe životne dobi da se vakcinišu jer su oni socijalno najaktivniji.
U laboratoriji Vatreno oko značajno je smanjen broj uzoraka koji se testiraju na virus korona. Dnevno se testira između 600 i 800 uzoraka, od kojih je oko 8% pozitivno, kaže rukovodilac te laboratorije Snežana Jovanović.
Pretpostavljam, s obzirom da je veći broj negativnih PCR testova i shodno onom odakle uzorci stižu i naravno po pozivima kad će biti gotovi rezultati, da se obično i najčešće radi o osobama koje putuju, da li je to Egipat, Turska ili negde tako.
Jovanovićeva upozorava da je potreban oprez i tokom putovanja. Dodaje da je u Srbiji za sada registrovan samo britanski soj virusa, ali ne isključuje mogućnost pojave i drugih. U toku je kampanja vakcinacije mladih. U institutu Batu danas se vakcinišu mladi iz Tuzle. Oko 100 njih primilo je vakcinu AstraZeneca.
Idem da se vakcinišem kad već u Tuzle, ne mogu, mogu ovdje.
Ljubazno osoblje, naravno, koje je primilo nas kao najrođenije, što se kaže. Tako se osjećamo danas ovdje.
Ako imate priliku vakcinirati se što prije možete.
Samim tim što sam primila vakcinu, podstaknem i mlade i ostale kolege da se vakcinišu i da nastavimo kako smo i živjeli do sad.
Na Adi Ciganliji u Beogradu građani su se danas vakcinisali u autobusu pretvorenom u mobilni punkt za vakcinaciju kineskom Sinopharm vakcinom. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da je cilj da do kraja maja bude vakcinisano 50% Beograđana.
Mi imamo već 5 beogradskih opština koji su prešle 50%. Stari grad, Savski Venac, Vračar, Rakovice, Novi Beograd, ostale su tu negde blizu, znači sve su na procena, 2, 3, kako koja. Suština je da ako imamo 50% vakcinisanih, oni će brzo biti revakcinisani. Ako imamo bar 20-25% ljudi koji su preležali koronu, koji još uvijek imaju antitela, onda dolazimo do jedne, zaista do 70-75% ljudi koji su na neki način zaštićeni. Zato je ova imunizacija važna.
Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon kaže da naša zemlja izlazi iz nesigurne epidemijske situacije. Očekuje da se, kada situacija bude stabilna, može razgovarati o ozbiljnom popuštanju mera. Kako je naveo za televiziju Prva, povratak u normalnost podrazumeva dodatne mere opreza, te će nošenje maski biti ukinuto najkasnije.
U svetu je i dalje najteža epidemijska situacija u Indiji i Sjedinjenim Američkim Državama, ali se u obe zemlje smanjuje broj novih slučajeva COVID-19. U Latinskoj Americi i na Karibima od početka pandemije ima više od milion umrlih, najviše u Brazilu. U Evropi mnoge zemlje ublažavaju restriktivne mere. U Velikoj Britaniji se pojavio novi soj virusa koji je 3 puta mutirao. Registrovan je u Yorkshireu i trenutno se ispituje, ali za sada nema nagoveštaja da je opasniji ili da se brže prenosi.
Više osoba je lakše povređeno posle tuče navijača sinoć kod beogradske Beton hale. Do nereda je došlo tokom proslave titule fudbalskog kluba Crvena zvezda, kada su se navijači sukobili sa obezbeđenjem koje su činili navijači Partizana, kaže ministar policije Aleksandar Vulin. Zbog nereda je privedeno 112 punoletnih i 17 maloletnih osoba. Po nalogu tužilaštva za desetoro je određeno zadržavanje do 48 sati, dok su ostali privedeni kod sudije za prekršaje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova nikada neće dozvoliti da najgori vladaju ovim gradom. Beograd je siguran grad, Beograd je bezbedan grad i svi koji su njemu zaslužuju da se tako i osjećaju. Hoću se zahvalim policijskoj upravi grada Beograda, načelniku Miliću, hoću se zahvalim policijskoj brigadi, žandarmeriji, odeljenju za javni red i mir, svima onima koji su sinoć dali sve od sebe da se šteta smanji, a da se izgrednici pohvataju i da građani budu zaštićeni. Predsjednik Aleksandar Vučić nam je dao nemerljivu podršku, insistirajući na tome da se zakon mora primenjivati, da zakon mora da važi za sve. Ovo što se desilo u beton hali nikada se više neće ponoviti. Nije to bio nikakav obračun navijača. To je bio ološ, to su bili huligani koji su ugrozili zdravlje, bezbednost, život. Ološ koji je tukao devojke, koji je razbio inventar, koji je od jednog lepog, divnog povoda proslave titule Crvene zvezde napravio nešto čega se svi stidimo. Ovo se više neće ponoviti. Beograd je bezbedan grad.
Na vojnom kompleksu Orešac kod Vršca održana je zajednička obuka pripadnika 72. brigade za specijalne operacije Vojske Srbije i druge brigade Specnaza oružanih snaga Ruske Federacije. U kasarni Mija Stanimirović u Nišu izvršena je primopredaja borbenih vozila. Srpska vojska je jača za 30 tenkova T-72 MS i 30 oklopno-izviđačkih automobila BRDM-2 MS, a ministar odbrane Nebojša Stefanović kaže da će donacija pomoći da naši vojnici budu bolje zaštićeni, pripremio Aleksandar Milivojević.
Donacija tenkova i oklopnih transportera Rusije našoj vojsci jeste nastavak saradnje dve zemlje, kaže ministar odbrane Nebojša Stefanović.
Radi se o savremenim sredstvima, radi se o tenku i oklopnom transporteru koji su svakako u ovom delu sveta među najboljima. Radi se o nečemu što je najbolji u kopnenoj vojsci trenutno i radi se o sredstvima koje će pomoći i da naši vojnici budu bolje zaštićeni, ali i da naša vojska bude efikasna u izvršenju svih zadataka u zaštiti naše zemlje, očuvanju našeg mira i stabilnosti.
Vojno-tehnička saradnja Srbije i Rusije je na najvišem nivou, smatra ambasador te zemlje u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko.
Današnji dan pokazuje da naša saradnja, a posebno vojno-tehnička i vojna saradnja, razvijena, čvrsta, ima budućnost. Ova saradnja, vojno-tehnička i vojna između dve zemlje, Srbije i Rusije, odvije se potpuno u skladu sa međunarodnim ugovorima, normama i ni u kakvom smislu mi ne razvijemo ovu saradnju na štetu nekih drugih država, a samo u prilog stabilnosti u regionu.
Vrednost donacije je 75 miliona evra, a Vojska Srbije jeste jača za 30 tenkova i 30 oklopnih transportera, navodi ministar Stefanović, i podsjeća da je primopredaja prvog dela donacije Rusije izvršen u novembru prošle godine.
Kada smo imali priliku da predstavimo 11 tenkova T-72 i 10 oklopnih transportera, danas kada su oni kompletirani i kada je faktički su dve tenkovski bataljon i bataljon BRDM-2 MS upotpunjeni, mi danas predstavljamo ovo naoružanje koje će ići u kopnenu vojsku i koje će značajno poboljšati naše operativne sposobnosti.
Stefanović je uveren da će zahvaljujući doniranim vozilima tenkovske i izviđačke jedinice Vojske Srbije moći da izvrše sve zadatke.
Zato što će oklopni transporteri BRDM-2 MS biti pre svega korišćeni od strane izviđača, a to znači bolju pokretljivost, vidjeli ste da ta vozila mogu da se kreću i po vodi, bolje sposobno zaštite i naravno veću vatrenu moć, čime će oni izvršenju svojih zadataka moći da urade sve što je potrebno. Mi želimo stabilnost za našu zemlju. I nema stabilnosti, mira i bezbednosti bez jake vojske. Samo jaka vojska Srbije može da znači jaku Srbiju.
Po završetku primopredaje tenkova i oklopnih vozila u kasarni Mija Stanemirović u Nišu, ministar odbrane Nebojša Stefanović je na poligonu Orešac kod Vršca prisustvovao zajedničkoj vežbi specijalnih jedinica Rusije i Srbije. Vežba se obavljala na zemlji, vodi i u vazduhu, a cilj je bio neutralisati teroriste koji su napali farmaceutski kompleks kod Vršca. U akciji je učestvovalo po 200 pripadnika Vojske Srbije i Ruske Federacije.
U Izraelu i u pojasu Gaze poštuje se postignuti prekid vatre posle 11 dana sukoba. Strani posrednici pokušavaju da učvrste kraj neprijateljstava i spreče izbijanje novog nasilja na duže vreme. Egipatske diplomate su ovog vikenda na Bliskom istoku, a naredne sedmice dolazi američki državni sekretar Antony Blinken. Sa sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija poslat je još jedan apel da se poštuje prekid vatre.
Na severozapadu Kine u nevremenu koje je donelo jak vetar i ledenu kišu, nastradao je 21 maratonac. Oni su učestvovali u trci na 100 kilometara. Tokom noći temperatura je drastično opala, što je bilo kobno za trkače. Trka je prekinuta kada su 172 učesnika proglašena nestalim. Tela nastradalih su pronađena. U Italiji, u regiji Severni Pijemont, pri padu kabine žičare, devetoro ljudi je poginulo, a dvoje dece teško je povređeno. Dva deteta u životnoj opasnosti prebačena su helikopterom u bolnicu u Torinu. Vlada Demokratske Republike Kongo sprovodi plan evakuacije kod grada Goma na istoku zemlje, posle snažne erupcije vulkana Nyiragongo. Više hiljada stanovnika u panici je bežalo iz ugroženog područja. Vulkan je imao erupciju pre 20 godina, kada je nastradalo 250 ljudi, a 120.000 je ostalo bez krova nad glavom.
Kopaonik Biznis Forum u organizaciji Saveza ekonomista Srbije počeće sutra u Beogradu i trajaće do 27. maja. Glavna tema foruma, koji se ove godine održava u hibridnom formatu, biće svet posle COVID-19, novi izvori rasta u promenjenim uslovima poslovanja. Predviđena su 22 panela u hotelu Metropol uz ograničen broj učesnika zbog epidemije virusa korona. Zdravstveni panel će biti održan na početku foruma kako bi se istakao značaj tog aspekta u borbi protiv pandemije. U Novom Sadu je otvoren rekonstruisani rečni putnički terminal na Dunavu koji je obnovila kompanija DP World, u čijem vlasništvu je Luka Novi Sad. Ta kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je u rekonstrukciju terminala uložila pola miliona evra. Svečanosti su prisustvovali predstavnici vlade Srbije i glavnog grada Vojvodine, zabeležila Nataša Ćimović.
Dolaskom broda Albatros u luku Novi Sad zvaničen je početak rada rečnog putničkog terminala u tom gradu. Generalni direktor arapske kompanije iz Dubaja, koja je već dve godine vlasnik luke na Dunavu, Claudiu Negreanu, očekuje da Novi Sad u godinama koje slede bude nezaobilazna luka za sve brodove.
Jedna od naših glavnih misija je da povezujemo ljude, gradove, države i kontinente, a danas tu misiju ispunjavamo u Novom Sadu, jer su rekonstrukcijom ovog terminala otvorena nova vrata grada onima koji putuju Dunavom.
Modernizovana mala luka ili pristanje nagoveštaj da će uskoro u Novi Sad stići brojni putnici koji će uživati u čarima vojvođanske prestonice, kaže gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Velika stvar za celu Srbiju, a i za Novi Sad, kada je jedan od najvećih lučkih operatera, kao što je DP World, odlučio da investira u naš grad, u našu državu i kada su kupili luku. A još je važnije da vidimo i nove investicije od strane novog vlasnika. I ovo jeste jedna od njih, ako se ne varamo, je koštalo oko 500.000 evra. Ali DP World će investirati ukupne vrednosti od 35 miliona evra u Novom Sadu, kako bi poboljšao kapacitete luke.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović rekao je da će Novi Sad tek dobiti svoje nove obrise kada budu izgrađeni novi mostovi i brza pruga.
DP World je jedan od najvećih svetskih lučkih operatera, privatni investitor kakvog mi zaista želimo ovde. To su nove investicije, to su nove privatizacije. Kada dovedete najveće svetske kompanije koje dodatno investiraju i tako žele da zarade novac.
Momirović je ponovio da je ovo tek početak ulaganja u luku Novi Sad, te da će za mesec dana krenuti radovi na proširenju kapaciteta teretnog dela luke, sa ciljem da Novi Sad ponovo bude centralno mesto za pretovar robe.
U hramu Svetog Save na Vračaru sutra će početi dvodnevno redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve, prvo od izbora njegove svetosti patrijarha Porfirija na patrijaršijski tron. Teme najvišeg zakonodavnog crkvenog tela biće izbor mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog, episkopa Crnogorsko-Primorskog kao i episkopa Valjevskog. Tema sabora će biti i stanje i bezbednost srpskog stanovništva u južnoj srpskoj pokrajini Kosovo i Metohiji i temeljni ugovor o zaštiti Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji će potpisati patrijarh Porfirije i premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić. Predstavnici Italije rock grupa Maneskin pobedili su na takmičenju za pesmu Eurovizije održanom u Rotterdamu. Predstavnice Srbije, grupa Hurricane, zauzele su 15. mesto. Opširnije Nikoleta Dojčinović.
Uz mnogo neizvesnosti i napora zbog pandemije koronavirusa održana je u Rotterdamu pesma Eurovizije. Niko ni slutio nije da će kada je Holanđanin Duncan Lawrence pobedio 2019. godine, Eurosong, kao i mnoge manifestacije, biti prolongiran. Učestvovalo je 39 zemalja, pesme je izvelo 17 ženskih, 13 muških vokala, jedan muški duet i 8 grupa. Sve festivalske večeri vodilo je 4 voditelja. Posle dve polufinalne večeri u finalu je učestvovalo 26 zemalja. I pobedila je Italija. Naše predstavnice zauzele su 15. mesto. Italija je pobedila ponovo posle tri decenije, posle Toto Kutunja 1990. Grupa Maneskin, pravi rock band koji je pevao Ziti e Buoni na italijanskom, što ponovo ulazi u istoriju jer je poslednji band pobedio na Eurosongu 2006. godine. Bili su to finski Lordi. A u poslednjih više od 20 godina samo dve pesme su pobedile na maternjem jeziku, Molitva 2007. i Portugal 2017. godine. Put Italijana ka Eurosongu bio je preko nacionalnog takmičenja festivala u Sanremo. Pesma govori o onima koji se ne osvrću na ono što drugi govore i napreduju svojom posebnošću. Uz nadu da će pandemija koronavirusa prestati, naredne godine pesma Eurovizije biće održana u Italiji.
U novostima danas sada o sportu Snežana Pantović.
Srpska veslačka posada u sastavu Miloš Vasić i Martin Mačković osvojila je zlatnu medalju na svetskom kupu u Lucernu. Za novosti dana iz Švajcarske slušamo njihovog trenera Nikolu Stojića.
Zbog korone i nije bilo ni prenosa na nekom velikom ekranu gde možda se gleda trka. Ja sam gledao na telefonu preko interneta gde kasni pola minuta. Na drugom telefonu sam gledao prolazna vremena koja se uživo izbacuju i samo sam gledao da urade ono što smo planirali i da znamo da smo na dobrom putu i na kraju. Ovo je postalo, da kažemo, i normalno da napravimo rezultat i stvarno je njihova sreća bila velika i jasni su naravno prezadovoljan jer ipak osvojiti zlatnu medalju u Lucernu bez obzira što su falile možda dve ekipe koje su mogle da ugroze to mesto. Mislim da su i oni došli da bi ovo bila veoma dobra borba i da bismo opet bili blizu osvajanja zlatne medalje.
Na terenima teniskog centra Novak u Beogradu počeo je ATP turnir. Novak Đoković kao prvi nosilac slobodan je u prvom kolu. Filip Krajinović se zbog povrede povukao danas sa turnira. Drugi nosilac je Monfis, treći Basilašvili, četvrti Manarino. Kostur glavnog žreba još uvek nije kompletiran s obzirom na to da nisu završene kvalifikacije. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć u trećem finalnom susretu ABA lige sa timom budućnosti sa 75-71 u Podgorici. Time su Crnogorci smanjili vojstvo crveno-belih u trijumfima na 2-1. Četvrta utakmica je također u dvorani Morača u Podgorici sutra od 20 časova i 30 minuta. Noćas je odigran prvi meč play-off serije u NBA-u. Detroit, predvođen Nikolom Jokićem, izgubio je kod kuće od Portlanda sa 123-109. Drugi meč u noći između ponedeljka i utorka igraće se u Denveru, a igra se ukupno na 4 pobede.
Dodajmo i vest da se Peđa Krstin plasirao u osminu finala turnira u Beogradu, pošto je na startu pobedio Kvona Son Voa iz Južne Koreje sa 2-1. Sledeći rival biće mu bolji iz duela u kom se sastaju kvalifikant i srpski predstavnik Hamad Međedović. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 28 stepeni, u Novom Sadu 27, u Nišu 29. Vreme sutra.
Promenjiva oblačno s dužim sunčanim intervalima. Na severu i zapadu moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 22 do 30 stepeni. U Beogradu slično vreme. Krajem dana moguća kratkotrajna kiša, dnevna temperatura do 25 stepeni.
Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim problemima. Glavobolja i razdražljivost se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Marica Serdar, to majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.